Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី31ខែសីហាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អតីតមេដឹកនាំសហភាពសូវៀតលោកមីខាអ៊ីល ហ្គូបាត់ឆូវបានទទួលមរណភាពក្នុងជនមាយុ91ឆ្នាំលោកបៃដិនថ្លែងអំពីសុវត្ថិភាពនិងឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងកាំភ្លើងក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកថាមានភស្តុតាងនៃការរៀបរៀងការស៊ើបអង្កេតរឿងឯកសារសម្ងាត់ដែលរឹបអូសពីភូមិគ្រឹះលោកត្រាំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីក្រសួងការងារបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនកូរ៉េស្នើឲ្យកាត់បន្ថយចំនួនពលករខ្មែរបន្ទាប់ពីពួកគេសម្រុកចេញពីប្រទេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាលោកមិនចាត់វិធានការខ្លាំងលើលោកខឹមវាសនាព្រោះខ្លាចថាជាអន្ទាក់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសូមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសូមេត
អរគុណលោកមីខាអ៊ីល ហ្គូបាត់ឆូវដែលជាមេដឹកនាំចុងក្រោយបង្អស់របស់សហភាពសូវៀតបានទទួលមរណភាពក្នុងជនមាយុ91ឆ្នាំលោកជាអ្នកដែលបានព្យាយាមមិនបានសម្រេចដើម្បីស្រោចស្រង់មហាអំណាចសហភាពសូវៀតពីការដួលរលំប៉ុន្តែកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកបាននាំឲ្យមានកំណែទម្រង់ដ៏អស្ចារ្យនានាដែលនៅទីបំផុតបាននាំឲ្យមានការបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់មន្ទីរពេទ្យ Central Clinical Hospital នៅជារដ្ឋធានីមូស្គូបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់រុស្ស៊ីថាលោកកូបាឆូវបានទទួលមរណភាពកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារក្រោយពីមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងររ៉ាំរ៉ៃយ៉ាងយូរប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបាននិយាយនៅក្នុងសាររំលែកទុកតាម Telegram នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកកូបាឆូវបានយល់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅអំពីភាពចាំបាច់នៅក្នុងការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធសហភាពសូវៀតនិងថាលោកប្រឹងប្រែងផ្ដល់ដំណោះស្រាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកសម្រាប់បញ្ហាបន្ទាន់នានាលោកពូទីនថ្លែងដូចនេះថាលោកកូបាឆូវគឺជាអ្នកនយោបាយនិងជារដ្ឋបរិសុទ្ធដែលមានឥទ្ធិពលយ៉ាងធំលើប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកលោកបានដឹកនាំប្រទេសរបស់យើងក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ស្មុគស្មាញនិងខ្លាំងក្លានិងការប្រឈមទ្រង់ទ្រាយធំផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារថាលោកកូបាឆូវគឺជាបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលមានចក្ខុវិស័យដ៏អស្ចារ្យលោកបាច់ចិនសំទោសលោកបៃដិនបាននិយាយដូចនេះថាក្នុងនាមជាមេដឹកនាំសហភាពសូវៀតលោកកូបាឆូវបានធ្វើការជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោករ៉េហ្គិនដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសយើងទាំងពីរដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងពិភពលោកដែលបានស្រន់ឲ្យមានការបញ្ចប់ការប្រជែងសហភាពអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលលោកកូបាឆូវកើតនៅថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ1931ក្នុងគ្រួសារក្រីក្រមួយនៅក្នុងភូមិព្រីវូណយនៅក្នុងតំបន់ស្តាវរពលភាគខាងត្បូងប្រទេសរុស្ស៊ីលោកបានខ្លាចជាបុគ្គលដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតមួយរូបនៅក្នុងសតវត្សទី20ដោយលោកទទួលបានកិត្តិយសនៅលើពិភពលោកសម្រាប់ទូននីតិរបស់លោកក្នុងការកាត់បន្ថយការគំរាមកំហែងនៃព្រឹត្តិការណ៍បំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងនៅក្នុងការរំដោះមនុស្សរាប់លានអ្នកពីការជិះជាន់របស់សហភាពសូវៀតនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកនិងនៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតលោកកូបាឆូវបានទទួលពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពកាលពីឆ្នាំ1990ចំពោះទូននីតិរបស់លោកក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់ប៉ុន្តែនៅប្រទេសរុស្ស៊ីវិញលោកត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋស្អប់ខ្ពើមអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA
Direct from Washington.
Washington, the voice of America, the VOA.
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋ Pennsylvania កាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីការពារកំណត់ត្រារបស់លោកអំពីសុវត្ថិភាពពាក់ព័ន្ធនឹងកំភ្លើងនិងដើម្បីបង្ហាញអំពីគម្រោងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសវត្ថភាពជាងមុនរបស់លោកដែលជាគម្រោងបង្ការឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមានទឹកប្រាក់$37,000ដែលសិទ្ធិវិមានបានបញ្ជាក់ថានឹងជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតមនុស្សនិងធ្វើឲ្យសហគមន៍មានសវត្ថភាពជាងមុនលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីសវត្ថភាពសាធារណៈនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចម្លើយគឺមិនមែនត្រូវកាត់ផ្តាច់ថវិកាសម្រាប់ប៉ូលីសនោះទេប៉ុន្តែត្រូវផ្ដល់ថវិកាដល់ប៉ូលីសលោក Biden បានរិះគន់សមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលប្រឆាំងនឹងសំណើរបស់លោកនៅក្នុងការដាក់ការហាមឃាត់ឡើងវិញលើកំភ្លើងវែងដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងកំភ្លើងដែលស្រដៀងទៅនឹងកំភ្លើងវែងប្រភេទ AR-15 ផងដែរដែលឧក្រិដ្ឋជនបានប្រើនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំនានាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Biden បានបញ្ជាក់ដូចនេះថាវាដល់ពេលដែលត្រូវដាក់សម្ពាធលើមន្ត្រីដែលជ្រើសរើសតាមរយៈការបោះឆ្នោតគ្រប់រូបឲ្យអនុវត្តវិធានការនេះនិងសួរពួកគេថាតើពួកគេចង់ហាមគាត់ខ្វាត់ការប្រើប្រាស់កំភ្លើងវែងឬអត់ប៉ុន្តែបើពួកគេមិនចង់ចូលបោះឆ្នោតទម្លាក់ពួកគេលោក Biden កំពុងធ្វើដំណើរទៅគីកូការគ្រប់គ្រងសម្រាប់សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងមុនការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាចូលមកដល់នឹងបានសរសើរជាជំនះផ្នែកច្បាប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលនៅក្នុងនោះរួមមានទាំងច្បាប់សុវត្ថិភាពពាក់ព័ន្ធនិងកំភ្លើងផងដែរដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីដើមឆ្នាំនេះនៅក្នុងវិធានការដែលមានការគ្រប់គ្រងដ៏កម្រពីគណៈបកទាំងពីរបន្ទាប់ពីមានការបាញ់ប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងទីក្រុង Buffalo រដ្ឋ New York និងនៅទីក្រុង Uvalde រដ្ឋ Texas មកបើយោងតាមការស្ទង់មតិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew Research Center ពលរដ្ឋអាមេរិកាំង 67% ថាពួកគេចង់ឃើញសភាអនុម័តច្បាប់មួយទៀតដើម្បីដោះស្រាយអំពើហិង្សាដែលកើតឡើងដោយសារកំភ្លើងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានចោទប្រកាន់លោក Biden ថាបានជំរុញឲ្យមានវិធានការដែលមានការបែកបាក់នយោបាយនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនៅក្នុងការកាន់កំភ្លើងដែលមានចែងនៅក្នុងវិសោធនកម្មលើកទី2នេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងថាវិធានការរបស់លោក Biden នេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានសុវត្ថិភាពជាងមុននិងមិនធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានសុវត្ថិភាពជាងមុននោះទេអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA
Voice of America
VOA ប្រសងយុទ្ធធរសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ការពីយប់ថ្ងៃគេថាខ្លួនមានភស្តុតាងដែលទំនងជាបង្ហាញអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការរៀបរៀងការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាលលើឯកសារសម្ងាត់ដែលរក្សាទុកនៅឯភូមិគ្រឹះរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងរដ្ឋ Florida ឯកសារមួយដែលដាក់ជូនតុលាការបានយោងលើសេចក្តីប្រកាសរបស់អ្នកតំណាងរបស់លោកត្រាំកាលពីខែមិថុនាដែលបាននិយាយយោងថាឯកសារសម្ងាត់ទាំងអស់ត្រូវបានប្រគល់ជូនរដ្ឋាភិបាលឯកសារដាក់ជូនតុលាការនោះក៏បានយោងផុតដែរលើសេចក្តីកាន់ការរបស់មេធាវីមួយរូបរបស់លោកត្រាំដែលថាឯកសារដែលនៅសេសសល់ទាំងអស់របស់សិទ្ធិវិមានត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងបន្ទប់ផ្ទុកឯកសារតែប៉ុណ្ណោះអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA ក្រុមអធិការកិច្ចមួយក្រុមនៃភ្នាក់ងារធម្មពលបរិមាណនៃទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរិមាណអន្តរជាតិ IAEA របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើដំណើរនៅថ្ងៃពុធនេះទៅកាន់រោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរ Zaporizhia នៅប្រទេសអ៊ុក្រែនដើម្បីវាយតម្លៃអំពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងរោងចក្រនេះដែលរុស្ស៊ីកំពុងត្រួតត្រា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះ លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីក្រសួងការងារបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនកូរ៉េស្នើឲ្យកាត់បន្ថយចំនួនពលករខ្មែរបន្ទាប់ពីពួកគេសម្រុកចេញពីប្រទេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាលោកមិនចាត់វិធានការខ្លាំងៗលើលោកខឹមវាសនាព្រោះខ្លាចថាជាអន្ទាក់អតីតមេបញ្ជាការសែនខំនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានសុវត្ថិភាពជាងមុនទេក្រោយការដកទ័ពចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននៅតំបន់គ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីទទួលបានជំនួយមនុស្សធម៌តិចតួចព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនអញ្ញាធិការប្រសិទ្ធអនុសង្គ្រោះជនបរទេសប្រមាណ70នាក់ពីការបង្ខាំងទុកកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនតស៊ូជំនះភាពបន្តុកចិត្តគ្នាគណៈប្រជុំនឹងការគម្រាមកំហែងរួមគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអេត្យូពីលើកឡើងថាខ្លួនអាចនឹងស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់រឿងចែកដីធ្លីនៅខាងលិចតំបន់ប្រទីនប្រទង់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ទាក់ទងនឹងការសម្រុកចាកចេញដោយតក្រហល់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនាពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនកូរ៉េបានប្តឹងទៅក្រសួងការងារកូរ៉េដោយស្នើឲ្យកាត់បន្ថយចំនួនពលករកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសទាំងនោះកុំប្តឹងផ្លូវច្បាប់ទៅលើពលករនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគណៈក្រសួងការងារក៏បានសុំទោសរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េនិងនយោជកកូរ៉េចំពោះអ្វីដែលបានកើតចេញពីការឃោសនារបស់អ្នកនយោបាយម្នាក់ថាមានទឹកជន់លិចពិភពលោកទាំងមូលលោកលាស់លីបលីបរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនកូរ៉េបានប្តឹងទៅក្រសួងការងារកូរ៉េដោយស្នើកាត់បន្ថយចំនួនពលករកម្ពុជាបន្ទាប់ពីពួកគេជាង400នាក់ដែលធ្វើការនៅកូរ៉េបានសម្រុកចាកចេញមកកម្ពុជានិងបោះបង់ការងារយ៉ាងតក់ក្រហល់ការចាកចេញនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការអំពាវនាវរបស់ប្រធានគណៈបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកខឹមវាសនាដែលថាទឹកជំនន់និងជន់លិចពិភពលោកទាំងមូលមិនមែនមានតែពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េនោះទេពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនប្រមាណ100នាក់ក៏បានត្រឡប់មកកម្ពុជាយ៉ាងតក់ក្រហល់ផងដែរនេះបើតាមលោកហេងសួររដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី25ខែសីហានេះពលករខ្មែរធ្វើការនៅកូរ៉េបានសម្រុកចាកចេញមកកម្ពុជាចំនួនជាង400នាក់និងពលករខ្មែរចាកចេញពីប្រទេសជប៉ុនមកកម្ពុជាមានប្រមាណ100នាក់លោកបានថែមថាក្នុងនោះក៏មាននិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតរៀននៅតំបន់កាន់សៃរបស់ប្រទេសជប៉ុនមួយនាក់ផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងាររូបនេះបានថែមថាពលករខ្មែរទាំងនោះខ្លះសមច្បាប់ថៅកែថៅពងម្ដាយឈឺធ្ងន់និងខ្លះទៀតសមច្បាប់ថៅកែឈប់មិនបានក៏ពួកគេសម្រេចចិត្តបោះបង់ការងារចោលនិងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញលោកបញ្ជាក់ថាការចាក់ចែងរបស់ពួកគេគឺដោយសារតែការជឿលើការឃោសនាអកុសលបែបអបិយជំនឿនិងមិនសមហេតុផលរបស់លោកខឹមវាសនាលោកខេងសួរបន្តថាការនេះធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនកូរ៉េមួយចំនួនបានប្តឹងទៅក្រសួងការងារកូរ៉េដោយស្នើកាត់បន្ថយពលកររបស់កម្ពុជាដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាតើមានចំនួនក្រុមហ៊ុនប៉ុន្មាននោះទេដែលបានប្តឹងទៅក្រសួងការងារកូរ៉េអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារថាក្រសួងការងារបានជួបដោះស្រាយបញ្ហានេះជាមួយតំណាងអង្គការអភិវឌ្ឍទុនធានមនុស្សកូរ៉េដែលបានសំទោសរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េជាពិសេសនយោជកកូរ៉េដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយការចលាចលនេះក្រសួងក៏សនំពើដល់នយោជកកូរ៉េនិងជប៉ុនមេត្តាយកយល់ដល់ពលករនិងសេខាកម្មរបស់កម្ពុជាដោយកុំប្តឹងនិងពិចារណាទទួលយកពួកគេវិញតាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងលោកហេងសួរបញ្ជាក់សារជាអសរតាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាគេបានប្តឹងទៅក្រសួងការងារកូរ៉េនិងបានសនំពើឲ្យក្រសួងការងារកូរ៉េកាត់បន្ថយចំនួនពលករយើងយើងបានខិតខំសុំការយកយល់ពីនយោជកកូរ៉េហើយសន្យាថានឹងអប់រំបងប្អូនយើងបន្ថែមទៀតលោកហេងសួរក៏ស្នើពលករដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសឲ្យរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់និងកុំជឿលើការឃោសនាណាមួយបើតាមលោកហេងសួរបច្ចុប្បន្នពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េមានជាង 50,000 នាក់និងក្នុងប្រទេសជប៉ុនមានជាង 16,000 នាក់តែទាំងបញ្ហានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានស្នើទៅក្រុមហ៊ុនកូរ៉េជប៉ុននិងថៃកុំប្តឹងផ្លូវច្បាប់លើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងពលករដែលរត់ចោលការងារនាពេលថ្មីៗនេះលោកបានថែមថាពលករទាំងនោះចាញ់បោកការឃោសនារបស់ប្រធានគណៈបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកខឹមវាសនាលោកហ៊ុនសែនបានស្នើបែបនេះនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានអាកាសថ្មីចំនួន2ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី31ខែសីហានេះ
សូមកុំអោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទឹកអស់ដែលមានពលករធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទាមទារសំណងពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬពីបុគ្គលិកដែលរត់ចោលការងារហើយសូមកុំផ្សារភ្ជាប់ប លកករកម្ពុជាដទៃទៀតជាមួយនឹងពលករដែលធ្វើកំហុសដោយសារការចាញ់បោកសម្រាប់ប្រព្រំនៅប្រទេសកម្ពុជា
VOA មិនតែសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការងារសាធារណរដ្ឋកូរ៉េលោក Park Ji-hee តាមសារអ៊ីមែលបានណឡើយទេនាថ្ងៃពុធនេះគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកខឹមវាសនាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានតាំងខ្លួនថាជាព្រមរក្សាលោកនិងបានទស្សន៍ទាយថាមានទឹកចំនួនលិចពិភពលោកដោយថាមានតែចំការមរេចរបស់លោកនៅចិត្តជើងភ្នំគូលែនខេត្តសៀមរាបតែប៉ុណ្ណោះដែលមិនចន្លេចអ្នកនយោបាយរូបនោះបានហៅសមាជិករបស់ខ្លួនឲ្យមកបដងគ្នានៅចំការនោះដើម្បីរួចផុតពីការចន្លេចដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់លោកទាំងក្នុងស្រុកនិងគ្នាសម្រុកទៅនិងខ្លះទៀតដែលជាពលករនៅក្រៅប្រទេសបង្ខំចាត់បោះបង់ការងារចោលនៅក្រៅប្រទេសនឹងមកប្រទេសកម្ពុជាវិញយ៉ាងតក់ក្រហល់ដោយសារការភ័យខ្លាចទាក់ទងការជឿលើការឃោសនារបស់លោកខឹមវាសនាក៏នាំឲ្យមានការរិះគន់ផងដែរថាហេតុអ្វីបានជាប្រជាពលរដ្ឋជឿលើពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកនយោបាយរូបនោះអ្នកតាមដានសង្គមបានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋគួរតែពិចារណាមុនជឿស្លង់លើអ្វីមួយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាបើទោះបីជាមានការជេរប្រមាថរូបលោកក៏ដោយលោកនឹងមិនប្រើវិធានការខ្លាំងៗដូចជាការចាប់ខ្លួនលោកខឹមវាសនាឬការប្រើកម្លាំងបំបែកអ្នកគ្រប់គ្រងដែលលោកថានេះគឺជាអន្ទាក់មួយលោកហ៊ុនសែនថានឹងរងចាំមើលថាតើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងដីចំការរបស់លោកខឹមវាសនានឹងមានអ្វីហូបបើពួកគេបន្តស្នាក់នៅទីនោះច្រើនថ្ងៃទៀតលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានថ្លែងថាលោកខឹមវាសនាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យព្យាយាមឲ្យរូបលោកធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់តាមរយៈការប្រមាថនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីឲ្យគេចាប់ខ្លួនរូបលោកប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាលោកមិនចាញ់កលល្បិចរបស់លោកខឹមវាសនាឡើយវាខុសពីស្ថានភាពផ្សេងទៀតដែលលោកហ៊ុនសែនមិនបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនលោកខឹមវាសនានិងបំបែកការប្រមូលផ្ដុំក្រោយការដាក់ឧស្សាហនិវេតឲ្យបំបែកការប្រមូលផ្ដុំនៅក្បែរជើងភ្នំកូលែនទីកន្លែងដែលលោកខឹមវាសនាថាដើម្បីកិច្ចពិទឹកជន់លិចពិភពលោកក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានអាកាសចំនួន2នៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2022ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកខឹមវាសនាចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់កងកម្លាំងដើម្បីបំបែកក្រុមពួកគេនៅជិតជើងភ្នំគូលែនខេត្តសៀមរាបហើយចាប់ខ្លួនលោកខឹមវាសនាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពពីរឿងអបិយជំនឿទៅជារឿងនយោបាយលោកហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យអ្នកគាំទ្រដែលចង់ឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាត់វិធានការលើលោកខឹមវាសនាមានការអត់ធ្មត់ឲ្យបានខ្ពស
់អ្វីដែលលោកខឹមវាសនាចង់បានគឺចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់កម្លាំងបបាយភ្លាមហើយចាប់ខ្លួនគាត់ភ្លាមចាប់ខ្លួនគាត់ភ្លាមបើមិនជាយើងឃើញធ្វើអញ្ចឹងគឺចូលអន្ទាក់របស់កម្ពុជាពិតប្រាកដធ្វើនយោបាយត្រូវមើលព្រៃទាំងមូលក៏មើលឈើម្ដងម្ដងឲ្យសោះនោះហើយជាការគិតគូររបស់ហ៊ុនសែន
លោកហ៊ុនសែនថ្លែងបន្តថាការដែលរដ្ឋាភិបាលមិនចាត់វិធានការធ្ងន់ធ្ងរទៅលើលោកខឹមវាសនាដោយហេតុថាប្រធានគណៈបករូបនោះមិនបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាកងទ័ពងើបឡើងដើម្បីផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលឡើយដោយលោកប្រៀបធៀបទៅនឹងមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហ៊ុនសែនទទូចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកថាចាញ់បោកលោកខឹមវាសនាត្រឡប់មកកាន់ទីកន្លែងដើមរបស់ខ្លួនវិញនឹងថាអញ្ញាធម៌បានដាក់វិធានការមិនឲ្យនរណាចូលទៅក្នុងចំការរបស់លោកខឹមវាសនានៅក្បែរជើងភ្នំគូលែនទៀតឡើយ
ព្រោះនៅទីនោះនៅពេលនេះចាញ់បានតែចូលអត់បាននេះគឺជាបទបញ្ជានៃការអនុវត្តរបស់អាជ្ញាធរនៅទីនោះចាញ់បានចូលអត់បានចឹងតើរស់នៅបានប្រហែលថ្ងៃទៀត
VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកខឹមវាសនាបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃពុធនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកខឹមវាសនាបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកដោយសារក្នុងន័យដើមថាកូនចៅអាខ្វាក់និងអាសំរឿងស៊ីនៅព្រុសវេះវេះតាម Facebook មិនទាន់ឃើញមឈូសវាមិនស្រក់ទឹកភ្នែកទេបើអាខ្វាក់វាធ្វើអីអញកើតវាឲ្យកូនចៅរបស់វានៅខេត្តសៀមរាបមកបាត់ទៅហើយ សារនេះត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនអះអាងកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធថាលោកឃឹមវាសនាប្រមាថរូបលោកអ្នកវិភាគនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអែមសុវណ្ណារាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការប្រមូលផ្ដុំសារវាក្យរបស់លោកឃឹមវាសនាហាក់មានភ្លើងខៀវពីរដ្ឋាភិបាលឲ្យធ្វើបែបហ្នឹងលោកបន្តថាចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរមិនស្មើភាពគ្នាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយខ្មែរគ្រប់គ្នាឡើយខណៈវាមិនមែនផ្អែកតាមច្បាប់តែតាមបុគ្គលមានអំណាចឬរដ្ឋាភិបាល
នេះជាហេតុផលមួយដែលយើងមើលឃើញថាការអនុវត្តនោះហាក់ដូចជាមានការលើកលែងឬក៏មានការយោគយល់អាស្រ័យទៅលើតើតាអ្នកនយោបាយមួយចំនួនដែលនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនឬក៏ជាធ្លាប់ជាកថាសាវៈរបស់ខ្លួនណាបើយើងមើលទៅបាទ
អ្នកឃ្លាំមើលរូបនេះបន្ថែមថាវិធានការរបស់អាជ្ញាធរអាចធ្វើឡើងម្ដងមួយជំហានពីព្រោះថាអ្នកគាំទ្ររបស់លោកឃឹមវាសនាមានការងប់ងល់ខ្លាំងលោកបន្តថាលោកមានការចម្លែកចំពោះការដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមិនមានការដាក់ទោសទណ្ឌអ្វីជាដុំកំភួនលើលោកឃឹមវាសនាខណៈមានការប្រមាថក៏ដូចជាជេរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរលោកថាវាមិនមានអ្វីជាអន្ទាក់ឡើយខណៈអំណាចស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់គណៈបកអំណាច
គ្រាន់តែបារម្ភបាទទស្សនៈខ្ញុំណាអ្នកនយោបាយមួយធ្លាប់នៅក្រោមអធិបតេយ្យធ្លាប់តែបម្រើនៅទស្សនៈនយោបាយរបស់គណៈបកកម្មាណាចមិនត្រូវជាដាក់ទោសដាក់ទណ្ឌកម្មអីឲ្យមានរងផលប៉ះពាល់ទេហើយមនុស្សនឹងប្រហែលជាថ្កែងក្រោយគេអាចទៅប្រើប្រាស់ទៀតបានគេរក្សាទុកនៅដដែលបាទ
លោកលីសម្រាប់អភិបាលរងខេត្តសៀមរាបប្រាប់ VOA ថាមកទល់ពេលនេះមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 10,000 នាក់ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងចំការរបស់លោកឃឹមវាសនាខណៈមួយចំនួនបានកំពុងចាក់ចេញ
យើងចែកជាពីរផ្នែកជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងពីរអ្នកជឿគាត់អ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ជាសមាជិកជាច្រើនជាសមាជិកគណៈបករបស់គាត់ណាហ្នឹងគាត់ប្រហែលជាមិននេះទេប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដែលជឿគាត់ណានៅភាគច្រើនហ្នឹងគាត់បានចាក់ចេញបដាបដាហើយ
គូបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី26ខែសីហាប្រជាពលរដ្ឋជាង 15,000 នាក់បាននាំគ្នាជិះឡានម៉ូតូយ៉ាងច្រើនកកកដោយបាននាំយកកូនចៅនិងរបស់របរប្រើប្រាស់មួយចំនួនទៅជាមួយដូចជាចានឆ្នាំងជាដើមដើម្បីភៀសខ្លួននិងស្នាក់នៅរួមគ្នាក្នុងចំការម្រេចមួយកន្លែងរបស់ប្រធានគណៈបកសម្ពន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកឃឹមវាសនាដែលស្ថិតនៅជិតជើងភ្នំគូលែនក្នុងឃុំត្បែងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបការសម្រុកទៅនេះកើតមានឡើងក្រោយការថ្លែងរបស់លោកឃឹមវាសនាដែលបានទស្សន៍ទាយពីទឹកចំនួនជនលិចពិភពលោកទាំងមូលលើកឡើងតែទឹកដីភ្នំគូលែនក្នុងសៀមរាបតែមួយគត់ដែលមិនជនលិចនោះអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបអះអាងថាការនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមនិងសុវត្ថិភាពព្រមទាំងប្រឈមការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-19 ជាដើមនៅពេលមានការជួបជុំយ៉ាងច្រើនបែបនេះអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបបានបញ្ជាឲ្យរំសាយនិងបញ្ឈប់សកម្មភាពជួបជុំទាំងនោះត្រឹមម៉ោង12យប់ថ្ងៃទី30ខែសីហានិងព្រមមានចាត់វិធានការច្បាប់បើនៅបន្តជួបជុំអាជ្ញាធរខេត្តចាត់ទុកសកម្មភាពនេះថាជាការឃោសនាប្រជាពិធដ្ឋបែបអបិយជំនឿនិងប្រឆាំងការពិតរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
លោកឧត្តមសេនីយ៍ជូនីវ៉ាត់ Frank McKenzie អគ្គមេបញ្ជាការទីបញ្ជាការដ្ឋានកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិក CENTCOM ពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2022បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងដូហារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបង់គឺជាយន្តការបរាជ័យសម្រាប់យុទ្ធនាការយោធាអ្នកស្រីខាឡាបាបអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យលោកពូរីស័យនិងលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានសុវត្ថិភាពជាងមុនទេនៅក្រោយការដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយការបដិញ្ញារបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ក្នុងការដកកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ពីទីនោះបណ្ដាលឲ្យក្រុងកាប៊ូលរលំនេះបើតាមការយល់ឃើញរបស់អគ្គមេបញ្ជាការចុងក្រោយដែលមើលការខុសត្រូវលើវត្តមានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងមជ្ឈមបូព៌ាលោកឧត្តមសេនីយ៍ជូនីវ៉ាត់ Frank McKenzie អគ្គមេបញ្ជាការ CENTCOM ពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2022និងលោកឧត្តមសេនីយ៍ជូនីវ៉ាត់ Joseph Votel អគ្គមេបញ្ជាការ CENTCOM ពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2019បាននិយាយដោយផ្ដាច់មុខជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី22សីហា អំពីសង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការអូតង់ជិត20ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក McKenzie ដែលបានស្នើប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យរក្សាទុកទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកតិចបំផុត 2,500 នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំមិនជឿថាយើងមានសុវត្ថិភាពជាងមុនទេដោយសារការដកទ័ពរបស់យើងចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Votel បានបន្ថែមថាមានរឿងជាច្រើនដែលយើងមិនដឹងអំពីអង្គការភេរវជនដែលនៅសេសសល់ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានខ្ញុំមិនជឿថាយើងមានស្ថិរភាពឬសុវត្ថិភាពជាងមុនទេខ្ញុំយល់ថាអាហ្វហ្គានីស្ថានមានអស្ថិរភាពជាងមុនហើយជាលទ្ធផលតំបន់នោះមានអស្ថិរភាពជាងមុន
លោក McKenzie បាននិយាយច្រើនដងហើយថាការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានកាត់បន្ថយមកនៅតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបធៀបជាមួយការមុនការដកទ័ពលោក Votel បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាពិតមែនតែការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំ Al-Qaeda ឈ្មោះ Ayman al-Zawahiri បង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានរក្សាទុកសមត្ថភាពខាងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ខ្លះខ្លះមែនប៉ុន្តែការវាយប្រហារក្នុងខែនេះជាការវាយប្រហារលើកទី1បែបនេះតាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីឆ្នាំទៅមិញដូច្នេះវាលាតត្រដាងឲ្យឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានកិច្ចការជាច្រើនថែមទៀតដែលត្រូវធ្វើលោកដំស្នេហ៍តាពីអ្នកនេះថ្លែងថាសេចក្តីសម្រេចដកទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានបានមកដល់ឲ្យក្រុងកាប៊ូលរលំហើយជាការសម្រេចក្នុងដំណែងប្រធានាធិបតីពីរនាក់ប្រធានាធិបតីបម្រើការជាអគ្គមេបញ្ជាការកម្ពុជានៃកងយុទ្ធពលនៅពេលលោកកាន់ដំណែងហើយនាយទាហានជាន់ខ្ពស់ផ្ដល់ជំរឿឲ្យពួកមេដឹកនាំស៊ីវិលរបស់ពួកគេហើយអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់មេដឹកនាំស៊ីវិលទាំងនោះលោក Biden បានការពារសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកថាត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីជួយជីវិតអាមេរិកលោកបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃចុងក្រោយបង្អស់នៃការដកទ័ពកាលពីឆ្នាំទៅមិញថាលោកមិនបន្តសង្គ្រាមដែលគ្មានទីបញ្ចប់នេះទេហើយលោកមិនពន្យាពេលនៃការចាក់ចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទីតែលោកវតើបាននិយាយប្រាប់វាអុយថាលោកបារម្ភថាសម្ដីនយោបាយអំពីសង្គ្រាមគ្មានទីបញ្ចប់នាំឲ្យមើលមិនឃើញការធ្វើសក្តីសម្រាប់ដោះឈ្លោះបីនឹងមានភាពយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកវតថាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំមិនជឿថាគំនិតដែលថាយើងត្រូវតែដកថយទីនទាំងអស់ចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានទេដោយលោកបានហៅវត្តមានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូតង់ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានថាជាការធានារ៉ាប់រងចាប់បាញ់មួយដើម្បីឲ្យប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចគ្រប់គ្រងជំនឿអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងបន្តថែរក្សាផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងដែលមាននៅក្នុងប្រទេសនោះលោក McKenzie បានពោលថាអ្វីដែលលោកចង់បានគឺដំណោះស្រាយថ្លៃថ្នូរមួយដែលមិនបានធ្វើឲ្យសម្រេចយើងមិនចង់ឲ្យមានតបប៉ុន្តែចង់រក្សាទុកអ្នកការទូតមួយក្រុមតូចក្នុងអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលត្រូវមានការការពារ
ពួកអ្នកការទូតអាមេរិកត្រូវបានជំលះពីស្ថានទូតតាមអធិភាគចក្រដែលជាទិដ្ឋភាពមួយមនុស្សជាច្រើនប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការជំលះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីទីក្រុងព្រៃនគរប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ1975សហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលពួកតាលីបង់វាយយកបានទីក្រុងកាប៊ុលដែលនាំឲ្យជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលអស់សង្ឃឹមរត់តោងយន្តហោះអាមេរិកជំលះមនុស្សនៅមុនសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើឲ្យអាកាសយានដ្ឋានក្រុងកាប៊ុលមានសន្តិសុខលោក McKenzie បានបង្ហាញថាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងដូហាដែលត្រូវបានចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបង់ក្នុងរយៈពេលរដ្ឋបាលលោក Trump ថាជាយន្តការបរាជ័យសម្រាប់យុទ្ធនាការយោធានិងជាបទពិសោធន៍ធ្វើឲ្យបាក់មុខដល់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែរលោក Votel បានបន្ថែមថាប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ត្រូវបន្ទោសដែរពីអសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបញ្ឈប់អំពើពុករលួយនិងការរារែកក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមតាមរយៈដំណោះស្រាយនយោបាយ នៅពេលដែលលោក Trump និងលោក Biden បានសម្រេចចិត្តដកទ័ពអាមេរិកចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចចរចាដែលរដ្ឋបាលលោក Trump បានធ្វើជាមួយពួកតាលីបង់បានធ្វើឲ្យលោកមានជម្រើសតែពីរគឺចាកចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានឬមួយក៏បង្កើនសង្គ្រាមនោះដោយបញ្ជូនទ័ពរាប់ម៉ឺនអ្នកថែមទៀតឲ្យទៅធ្វើសង្គ្រាមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុរិស័យ
និងខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននៅតំបន់គ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីទទួលបានជំនួយមនុស្សធម៌តិចតួចព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុសង្គ្រោះជនបរទេសប្រមាណ70នាក់ពីការបង្ខាំងទុកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនតស៊ូជំនះភាពមិនទុកចិត្តគ្នាគណៈប្រជុំនឹងការគម្រាមកំហែងរួមគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអេត្យូពីលើកឡើងថាខ្លួនអាចនឹងស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់រឿងចែកដីធ្លីនៅខាងលិចតំបន់ប្រទីនប្រតុងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ថាពួកគេមិនអាចផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ពលរដ្ឋរាប់លាននាក់នៅតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីបាននោះទេការនេះធ្វើឲ្យជីវិតនិងសុខុមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋទាំងនោះប្រឈមនឹងហានិភ័យខណៈរដូវរងាខិតជិតមកដល់អ្នកស្រីលីសាឆ្លានរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណៃប្រទេសស្វីសហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពី6ខែមុនអង្គការសហប្រជាជាតិនិងទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយឯកជននានាអាចផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ចាំបាច់ទៅដល់មនុស្សជាង12លាននាក់ទោះបីជាមានហានិភ័យផ្នែកសន្តិសុខក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងពេលនោះមានមនុស្សតែ1លាននាក់ប៉ុណ្ណោះនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនដែលជាតំបន់គ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីបានទទួលជំនួយទាំងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកជំនួយមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Dennis Brown និយាយថាទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយមិនមានមធ្យោបាយដែលអាចឲ្យពឹងផ្អែកបានដើម្បីឆ្លងកាត់តំបន់ប្រយុទ្ធនិងផ្ដល់ជំនួយដល់ពលរដ្ឋខ្វះខាតដែលកំពុងត្រូវការជំនួយនោះទេអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
We regularly do not succeed in getting the security.
គឺទៅយើងមិនទទួលបានជោគជ័យក្នុងការផ្ដល់នូវការធានាផ្នែកសន្តិសុខដែលយើងត្រូវការពីភាគីរុស្ស៊ីដើម្បីឆ្លងកាត់តំបន់ប្រយុទ្ធនោះទេ។យើងមានបុគ្គលិកប្រចាំការនៅតំបន់ទាំងនោះហើយពួកគេបញ្ជាក់ថាមានតម្រូវការផ្នែកជំនួយមនុស្សធម៌ច្រើនខ្លាំងណាស
់។ថ្លែងពីក្រុងខាគីវដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ20គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ប្រយុទ្ធជួរមុខអ្នកស្រី Brown លើកឡើងថារដូវរងាដ៏យូរនិងដ៏ត្រជាក់ខ្លាំងនៅអ៊ុយក្រែននឹងកៀកមកដល់អ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីព្រួយបារម្ភពីស្ថានភាពរស់នៅរបស់មនុស្សនៅតំបន់ប្រយុទ្ធគ្នាជួរមុខដែលអាចនឹងដុនដាបជាងនេះអ្នកស្រីនិយាយថាគោលដៅចម្បងនៃផែនការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់រដូវរងានេះគឺស្វែងរកវិធីដើម្បីផ្តល់និងចែកចាយជំនួយទៅឲ្យសហគមន៍នានានៅតំបន់ដែលពិបាកទៅដល់អ្នកស្រីបានថ្លែងថា
យើងនឹងត្រូវធ្វើការងារក្នុងបែបផែនថ្មីនៅទីនោះអ្វីដែលត្រូវការហើយបើតាមអាជ្ញាធរដែលខ្ញុំបានជួបក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃមកនេះជាថ្មីម្ដងទៀតពលរដ្ឋត្រូវការជំនួយជួសជុលបង្អួចពួកគេត្រូវការជួសជុលទ្វារជាដើមពួកគេត្រូវការប្រព័ន្ធកម្ដៅរួមនិងសេវាកម្មផ្សេងៗទៀតមានពលរដ្ឋចាស់ជរាជាច្រើនអ្នករស់នៅតាមតំបន់ជនបទហើយយើងកំពុងពិនិត្យមើលលទ្ធភាពថាតើយើងអាចធ្វើការងារជាមួយនឹងអង្គការស្ម័គ្រចិត្តតូចៗដទៃទៀតដើម្បីធានាថាពួកគេនោះទទួលបានការត្រួតពិនិត្យអំឡុងពេលរដូវរងាឬយ៉ាងណា
អ្នកស្រី Dennis Brown មន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកជំនួយមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជាក់បន្ថែមថាការចរចាជាមួយនឹងអាជ្ញាធររុស្ស៊ីដើម្បីអាចចូលក្នុងតំបន់ទាំងនោះជាការងាររបស់អ្នកស្រីមិនមែនបុគ្គលិកអង្គការសហប្រជាជាតិដែលកំពុងធ្វើការនៅកន្លែងផ្ទាល់នោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីនិយាយថាបុគ្គលិកបម្រើការងារក៏បានផ្ដល់ជាការការពារមួយផងដែរនៅពេលពួកគេមានវត្តមាននៅតាមតំបន់ប្រយុទ្ធជួរមុខអ្នកស្រីឲ្យដឹងទៀតថាពួកគេអាចតាមដានស្ថានភាពនិងជូនដំណឹងដល់អង្គការសហប្រជាជាតិពីសុខុមាលភាពនិងតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋទាំងនោះខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដោយមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង6ខែមកហើយតទៅទៀតនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈានពាននេះដូចតទៅ
បណ្ដាញព័ត៌មាន CNN រាយការណ៍ថាអ្នកជំនាញមួយក្រុមដែលមានគ្នា14នាក់មកពីទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរមាណូអន្តរជាតិបានមកដល់រដ្ឋធានីគៀវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយមុននឹងធ្វើដំណើរបន្តទៅត្រួតពិនិត្យមើលរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរសាពូរីសៀដែលស្ថិតនៅភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបេសកកម្មត្រួតពិនិត្យដែលដឹកនាំដោយប្រធានរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះគឺលោករ៉ាហ្វាអែលក្រូស៊ីកាលមានឡើងក្រោយពីមានការបាញ់ផ្លោងនៅជុំវិញរោងចក្រនេះនិងការបារម្ភពីគ្រោះថ្នាក់ដោយយថាហេតុណាមួយទៅលើរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនេះក្រុមអាជ្ញាធរដែលរុស្ស៊ីលើកបន្ទប់នៅក្នុងទីក្រុងអេណឺហូដាប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានចាប់ប្រកាន់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃអង្គារនេះថាបានបាញ់ផ្លោងជាថ្មីដាក់តំបន់នៅក្បែរទីតាំងរោងចក្រធំពូននុយក្លេអ៊ែរសាពូរីសៀអាជ្ញាធរនៅក្នុងទីក្រុងនេះនិយាយថាគ្រាប់ផ្លោងពីគ្រាប់បានផ្ទុះនៅជិតកន្លែងស្តុកប្រេងរបស់រោងចក្រនេះប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននាំចេញស្បៀងអាហារប្រមាណ 1.5 លានតោនហើយរំដល់ពេលនេះនៅក្រុមកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលសម្របសម្រួលឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសទួរគីដើម្បីបើកកំពង់ផែសមុទ្ររបស់ប្រទេសនេះឡើងវិញនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ការនាំចេញស្បៀងរបស់អ៊ុយក្រែនបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានចូលឈ្លានពានប្រទេសនេះកាលពីចុងខែកុម្ភៈកន្លងទៅនិងបានបិទកំពង់ផែនានារបស់អ៊ុយក្រែននៅតំបន់សមុទ្រខ្មៅនោះបើទោះបីជាសង្គ្រាមកំពុងកើតមានជាមួយរុស្ស៊ីក្តីក៏ស្លារៀនជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងបើកធ្វើទទួលសិស្សចូលរៀនឡើងវិញនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាខាងមុខនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Kyiv Independent សារព័ត៌មាននេះបានចុះផ្សាយថាខណៈពេលដែលការបើកស្លារៀនជិតចូលមកដល់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីកំពុងបន្តបង្កើនការវាយប្រហាររបស់ខ្លួននៅភាគខាងកើតនិងខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានរិះគន់ទៅលើការអំពាវនាវរបស់មេដឹកនាំអឺរ៉ុបមួយចំនួនដែលបានស្នើឱ្យមានការដាក់បំរាមលើទឹកដីការសម្រាប់ទេសចរជនជាតិរុស្ស៊ីដោយហៅថាជារឿងមិនសមហេតុផលនិងជាការបង្ហាញនូវរបៀបវិរៈប្រឆាំងរុស្ស៊ីរបស់ប្រចាំប្រទេសរដ្ឋជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបមួយចំនួននៅភាគខាងកើតនិងខាងជើងបានស្នើដាក់បំរាមលើការផ្តល់ទឹកដីការដល់អ្នកទេសចររុស្ស៊ីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការចូលឈើពានរបស់ប្រទេសនេះទៅលើអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបសំខាន់ដូចជាបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ជាដើមបានប្រឆាំងទៅលើសំណើនេះដោយលើកឡើងថាទង្វើនេះអាចជះផលមិនល្អទៅលើពួកគេវិញនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស5នាក់បានស្លាប់នៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅពេលដែលគ្រាប់ផ្លោងរុស្ស៊ីបានធ្លាក់ចំកណ្ដាលទីក្រុងខាគីវដែលជាទីក្រុងធំបំផុតទី2របស់អ៊ុយក្រែននេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់អភិបាលក្រុងនេះគឺលោក Igor Terekhov អភិបាលក្រុងរូបនេះក៏បាននិយាយនៅក្នុងសារបង្ហោះលើ Telegram របស់លោកដែរថាមានមនុស្ស7នាក់ក៏បានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់ផ្លោងនោះផងដែរនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នាពេលថ្មីៗនេះអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុបានជួយសង្គ្រោះជនជាតិចិនជនជាតិថៃនិងម៉ាឡេស៊ីប្រមាណ70នាក់ពីការបង្ខំទុកនៅក្នុងអាគារនិងបង្ខំឲ្យធ្វើការជាង10ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃអាជ្ញាធរបានឲ្យដឹងថាពួកគេទាំងនោះបានចាញ់បោកមេខ្យល់មកធ្វើការនៅកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់នឹងជឿតាមការសន្យាថានឹងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់លោកលាស់លិបលិបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងគ្នានេះអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុបានជួយសង្គ្រោះជនបរទេសដែលបានចាញ់បោកមេខ្យល់មកធ្វើការនៅកម្ពុជាប្រមាណ70នាក់ខណៈពួកគេបានមកឃាំងទុកក្នុងអាគារមិនឲ្យមានសេរីភាពនិងបង្ខំឲ្យធ្វើការជាង10ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនិងឈានទៅចម្រិតទារប្រាក់ទៀតផងនេះបាទតាមមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធស្របពេលជាមួយគ្នានេះរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុក៏បានដាក់ចេញវិធានការច្បាប់លើជនល្មើសនិងបញ្ជាឲ្យបិទអាជីវកម្មទាំងនោះជាដាច់ខាតនិងនាំយកជនល្មើសនិងអ្នកសមគំនិតទៅផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់លោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថានៅថ្ងៃទី26ខែសីហាអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុបានជួយសង្គ្រោះជនជាតិចិនចំនួន40នាក់លោកបានថែមថាជនរងគ្រោះបានចាញ់បោកមេខ្យល់ឲ្យបំរើការងារអនឡាញនៅក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលក្រុមហ៊ុនបានដកលិខិតឆ្លងដែននិងដកទូរស័ព្ទដៃនិងបានបង្ខំឲ្យធ្វើការរហូតដល់17ម៉ោងទៅ18ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃបាទតាមលោកខៀវសុភ័ក្រជនបរទេសទាំងនោះទទួលបានប្រាក់ខែប្រមាណ1000ដុល្លារអាមេរិកហើយពួកគេបានលេងល្បែងនៅកន្លែងធ្វើការអស់លុយនិងបានជំពាក់លើក្រុមហ៊ុននោះលុះដល់ពួកគេចង់ឈប់ពីក្រុមហ៊ុនគឺក្រុមហ៊ុនតម្រូវឲ្យបង់សងក្រុមហ៊ុនចំនួន22000ដុល្លារអាមេរិក លោកខៀវសុភ័ក្របញ្ជាក់ករណីមួយទៀតស្រដៀងគ្នានេះដែរថានៅថ្ងៃទី28ខែសីហានេះអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុក៏បានជួយសង្គ្រោះជនជាតិថៃចំនួន19នាក់ផងដែរដែលចូលមកកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់និងត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបង្ខាំងទុកឲ្យធ្វើការផងដែរលោកថាជនជាតិថៃ15នាក់ក្នុងចំណោមនេះគឺមានដីកាតាមចាប់ខ្លួនរបស់ប្រទេសថៃពាក់ព័ន្ធបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឬហៅថា scam បើតាមលោកខៀវសុភ័ក្រក្រុមជនរងគ្រោះទាំងនោះបានចាញ់បោកការអូសទាញរបស់មេខ្ចលដែលសន្យាផ្ដល់ការងារដែលមានប្រាក់ខែខ្ពស់ដែលការបោកបញ្ឆោតនេះអាចខ្លាចទៅជាការជួញដូរមនុស្សហើយការជួយសង្គ្រោះទាំងនេះគឺដោយសារមានការចោះពីនិតតាមអាគារជនបរទេសរស់នៅនិងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីប្រទេសជិតខាង
មានករណីចឹងហ្នឹងគឺប្រកបគ្នាទេគឺថាការស្វែងរកតាដើម្បីប្រាក់ជួលខ្ពស់មានមីសាអូទីមកទាំងមីសាតាក់តាក់ធួងគឺមីសានៅក្នុងស្រុកយើងផងហើយនៅមីសានៅក្នុងស្រុកប្រទេសថ្មីយើងផងតាក់ទីនេះយកមកចូលធ្វើការតាមរកស្វាបចូលស្វាបបានយកមកថាសន្យាមានប្រាក់ខែខ្ពស់អីចឹងទៅណាតែជាប់តែមិនដែរបាទ
លោកបានថែមថា
ដល់ລະមកទីការជាមួយទៅក៏មានបាក់ប្រាក់ខែអីក៏មានល្បែងអីហ្នឹងដែរតែគេខ្លាំងខ្លួនទៅជាអ្នកជាពាក់លុយតកែវិញណាតែចូលល្បែងទីចောင်းមកដល់មានកាស៊ីណូលីយើងលីហើយចាញ់យូរយ៉ាងលុយតកែតកែចောင်းវិញបានដល់លុយចောင်းបានគឺថាលុយអាការចောင်းវិញគឺមានបន្តទៀតតែតកែបខាំងដល់ដៃចេញដែរលុយចောင်းគ្រប់ឬតកែជាងតកែគឺលុយដៃកុំផុតបានវាលុយតែស្អាងចឹងដូចជាការជួយដូរវិញ
ដោយឡែកចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី26ខែសីហានេះអាជ្ញាធរខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះក៏បានជួយសង្គ្រោះជនជាតិម៉ាឡេស៊ីចំនួន9នាក់ពីការបង្ខាំងមិនឲ្យចេញពីក្រុមហ៊ុនការបង្ខាំងដោយខុសច្បាប់និងប្រើប្រាស់ហិង្សាការកំហែងយកនិងជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនិងការកាន់កាប់អាវុធដោយខុសច្បាប់ជាដើមនេះបើតាមព័ត៌មានបង្ហោះលើ Facebook របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី27ខែសីហាបើយោងតាមរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុការជួយសង្គ្រោះនេះគឺនៅទីតាំង3កន្លែងផ្សេងគ្នាដោយបញ្ជាក់តែទីតាំងប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនទាំងនោះទេតែអាជ្ញាធរបានខកខ្លួនជនសង្ស័យទាំង3ទីតាំងសរុបចំនួន13នាក់មកធ្វើការសាកសួរដែលរួមមានជនជាតិចិន9នាក់ជនជាតិខ្មែរ2នាក់និងអ្នកគ្រប់គ្រងជនជាតិម៉ាឡេស៊ី2នាក់លោកឃៀងភិរមអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រះសីហនុបញ្ជាក់ថាករណីបង្ក្រាបកន្លងមកគឺអាជ្ញាធរកំពុងតែដំណើរការតាមនីតិវិធីច្បាប
់ចំពោះម្ចាស់ទីតាំងដែលចូលរួមសងគំនិតនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសទិញលក់កម្លាំងពលកម្មការជួញដូរនិងការបង្ខាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់រដ្ឋបាលខេត្តនិងបិទទីតាំងបិទអាជីវកម្មនិងនាំយកម្ចាស់ទីតាំងទាំងនោះទៅបានទីតុកតាមច្បាប់ចេញចំពោះករណីនៃការបង្ក្រាបកន្លងមកយើងកំពុងតែកាត់ដំណើរការក្នុងនីតិវិធីហើយបើសិនជាយើងរកឃើញគឺយើងនឹងអនុវត្តតាមច្បាប់
លោកហេងសួររដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារប្រាប់ VA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាករណីបង្ខាំងមនុស្សឲ្យធ្វើការនេះគឺជាការជួញដូរមនុស្សហើយក្រសួងកំពុងធ្វើការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធលោកបញ្ជាក់ជាអសរតាមប្រព័ន្ធ Telegram ថានេះគឺជាករណីជួញដូរមនុស្សក្រសួងកំពុងធ្វើការសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មបរទេសធ្វើការនៅតាមអាគារខ្ពស់ខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ខាំងទុកពួកគេមិនឲ្យមានសេរីភាពធ្វើទារុណកម្មនិងចម្រិតទារប្រាក់ជាដើមក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងការពីសប្តាហ៍មុនថាចាប់តាំងពីដើមខែមករារហូតដល់ចុងខែសីហាឆ្នាំ2022នេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានជួយសង្គ្រោះជនបរទេសដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាជាជនរងគ្រោះនៅអំពើជួញដូរនិងរត់ពន្ធមនុស្សជាង900នាក់លោកសង្ខសានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកក៏សម្គាល់ថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាក៏បានខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សនេះផងដែរប៉ុន្តែលោកថាការអនុវត្តច្បាប់និងការចាត់វិធានការមិនទាន់បានល្អប្រសើរនៅឡើយទេដូច្នេះលោកថាអាជ្ញាធរត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និងអនុវត្តចំណាត់ការនិងវិធានការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដើម្បីបញ្ជាអំពីបន្ទិលសង្ស័យរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិ
បើសិនជាចំណាត់ការណាមួយដែលយើងធ្វើឡើងដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ហើយដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានក៏យើងអាចលាងជម្រះបន្ទិលសង្ស័យនិងផ្ដល់នូវជំនឿចិត្តពីសហគមន៍អន្តរជាតិវិញដែរប៉ុន្តែបើសិនជាការអនុវត្តនិងចំណាត់ការឬក៏វិធានការរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនអាចធ្វើបានដោយមានការជឿទុកចិត្តបានពីសហគមន៍អន្តរជាតិទេយើងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីបញ្ហាដែលប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចនឹងរងវិធានការផ្សេងៗពីសហគមន៍អន្តរជាតិបន្តទៀតបាទ
អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុនដរីប្រាប់ VA ថាបទល្មើសជួញដូរមនុស្សគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនដែលកំពុងកើតមាននៅគ្រប់តំបន់និងបានរីកសាយភាយប្រទាក់ក្រឡាគ្នាយ៉ាងស្មុគស្មាញដូចនេះការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សទាមទារនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងបណ្ដាប្រទេសលោកបានថែមថាក្រសួងការបរទេសតែងតែសម្របសម្រួលបញ្ជូនសំណើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍របស់ស្ថានដំណើរបរទេសទៅកាន់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីពិនិត្យនិងធ្វើកិច្ចអន្តរាគមន៍រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លេបលេប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្លែងថាលោកចង់មានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាងមុនជាមួយនឹងជប៉ុនដើម្បីប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងរួមគ្នានានានៅក្នុងតំបន់ដោយលោក Henry Richwell រាយការណ៍ពីទីក្រុង Tokyo ការផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រនេះត្រូវបានស្វាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែការជំនះភាពបន្ទុកចិត្តគ្នានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រហែលពិបាកនឹងអាចធ្វើទៅបានអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅខួប77ឆ្នាំនៃការរំដោះប្រទេសពីការគ្រប់គ្រងរបស់ជប៉ុននិងការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានអំពាវនាវឲ្យមានទំនាក់ទំនងប្រសើរឡើងជាមួយជប៉ុនលោកយូនសុកយូប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងថ្លែងថា
សពថ្ងៃជប៉ុនជាដៃគូរបស់យើងខណៈយើងប្រឈមការគំរាមកំហែងរួមដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេរីភាពប្រជាជនលើសកលលោកនៅពេលទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េនិងជប៉ុនឆ្ពោះទៅរកគោលដៅរួមនាពេលអនាគតហើយនៅពេលបេសកកម្មរបស់យើងដើរស្របគ្នាផ្អែកលើគុណតម្លៃរួមរបស់យើងវាក៏នឹងជួយឲ្យយើងដោះស្រាយបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រដែរ
បញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងនោះចាក់គ្រឹះក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរដែលដណ្ដើមកម្មសិទ្ធិលើកោះនៅសមុទ្រជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងចង់ឲ្យជប៉ុនផ្ដល់សំណងច្រើនឡើងសម្រាប់អ្វីដែលជប៉ុនបានប្រព្រឹត្តពេលធ្វើអាណានិគមរួមទាំងទាសករផ្លូវភេទដោយបង្ខំក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ថ្លែងនៅខួបប្រទេសលោកចុះចែងសង្គ្រាមឆ្នាំ1945នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានថ្លែងថាលោកប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងការបដិញ្ញាចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជប៉ុនថានឹងមិនធ្វើសង្គ្រាមគួរឲ្យរន្ធត់ជាថ្មីទៀតទេលោក Fumio Kishida នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនថ្លែងថា
いまだ争いが絶えることのない世界にあって我が国は積極的
នៅក្នុងពិភពលោកដែលចំនួននៅតែបន្តជប៉ុនក្រុមបដាសន្តិភាពនិងខិតខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរួមគ្នាជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈម
課題の解決に全力で取り組んでまいります。
ប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាបាញ់ស្ទាក់មីស៊ីលជាមួយនឹងកងកម្លាំងអាមេរិកនៅលើកោះហាវ៉ៃកាលពីដើមខែសីហា។លោកគូនីហ៊ីកូមីយ៉ាកេអ្នកវិភាគផ្នែកការពារជាតិជប៉ុនថ្លែងថានេះជាជំហានទៅមុខមួយ។លោកថ្លែងថា
The tripartite cooperation is not a big problem for us and for them.
កិច្ចសហការត្រីភាគីមិនមែនជាបញ្ហាធំសម្រាប់ជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនោះទេដរាបណាមានវត្តមានអាមេរិកប៉ុន្តែពេលនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងត្រីភាគីសកម្មភាពអ្វីក៏ដោយរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រហែលអាចបង្កបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងកូរ៉េខាងត្បូង
លោកមីយ៉ាកេថាជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងមានការគម្រាមកំហែងរួមក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាលោកថ្លែងថា
The Americans and South Koreans are in sync with each other as far as the threat from North Korea is imminent.
American and Korean ខ្ញុំបានយល់ដូចគ្នាអំពីការគម្រាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងចិត្តមកដល់ខ្ញុំយល់ស្របប៉ុន្តែពេលនិយាយដល់ប្រទេសចិនកូរ៉េខាងត្បូងមិនគិតដូចជប៉ុនទេយើងកំពុងប្រឈមការគម្រាមកំហែងទាំងដែនទឹកនិងដែនគោក
អ្នកវិភាគថាទោះបីជាមានការគម្រាមកំហែងរួមក៏កូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុននឹងពិបាកជំនះការមិនទុកចិត្តគ្នាអស់រាប់ទសវត្សរ៍រដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរទៅទីសក្ការៈយ៉ាស៊ូគូមីដើម្បីគោរពអ្នកស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមរួមទាំងអក្រិតជនសង្គ្រាមផងដែរកូរ៉េខាងត្បូងជំរុញឲ្យជប៉ុនបង្ហាញចំហទន់ភ្លន់អំពីអតីតកាលរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ការតាំងទីលំនៅថ្មីដោតជំរងចម្រាស់និងកិច្ចប្រឹងប្រែងបែងចែកដីធ្លីបានជំរុញឲ្យមានការតវ៉ានៅតំបន់ប្រទីងប្រទង់គ្នាមួយស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអេត្យូពីលោក Henry Wilkins នៃ VOA បានទទួលការអនុញ្ញាតទាំងគម្រោឲ្យចូលទៅក្នុងទីក្រុង Maikatra ដែលជាទីក្រុងកំពុងមានចំនួនដីធ្លីនិងបានសម្ភារជាមួយជនជាតិដើមទីក្រេដែលបានថ្លែងថាពួកគេត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំបន់នោះ BOA ក៏បានសាកសួរជនជាតិដើមអមហារ៉ាសដែលអះអាងថាពួកគេត្រូវបានបោះបង់ចោលដើម្បីផ្គាប់ចិត្តអ្នកចំនួនថ្មីមកពីក្រុមជនជាតិដើមដូចគ្នាលោក Henry Wilkins រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសុកខេមរ៉ាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលអេជូពីហៅកាត់ថា EHRC មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Addis Ababa បានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាពួកគេនឹងស៊ើបអង្កេតការអះអាងដែលថាការបែងចែកដីធ្លីត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមិនស្របច្បាប់នៅក្នុងតំបន់មានចំនួនស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃតំបន់ Tigray អ្នកស្រី Tarikur Getachu ជានាយិកាផ្នែកច្បាប់និងគោលនយោបាយនៃគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអេជូពីបានថ្លែងថា
ប្រសិនបើមានការអះអាងទាំងនោះត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាពិតបញ្ហានេះគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ដូច្នេះគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអេជូពីនឹងឃ្លាំមើលហើយនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេត
យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021អាញាធរថ្នាក់តំបន់អមហារ៉ាបានលើកទឹកចិត្តឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចអមហារ៉ាបដូរទីលំនៅទៅកាន់ទីក្រុងម៉ៃខាដ្រាដែលជាតំបន់គ្រប់គ្រងដោយតំបន់ Tigray អស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍របាយការណ៍ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដដែលនិយាយថាជនជាតិដើមភាគតិចតំបន់ Tigray ត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីដីរបស់ពួកគេដោយខុសច្បាប់ដែលជាផ្នែកមួយនៃការព្យាយាមបង្ខំឲ្យជនជាតិដើមពីតំបន់អមហារ៉ាចូលទៅរស់នៅតំបន់មានចំនួនហើយថាក្រមការពារសិទ្ធិមនុស្សមានក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការបោះសម្អាតជាតិសាសន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនេះបើតាមទស្សនៈរបស់អាញាធរអមហារ៉ាពួកគេកំពុងកែតម្រូវប្រវត្តិសាស្ត្រដែលខុសឆ្គងមន្ត្រីតំបន់អមហារ៉ានិយាយថាជនជាតិដើមអមហារ៉ាចំនួន500,000នាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីដីធ្លីរបស់ពួកគេនៅទូទាំងតំបន់ Tigray ភាគខាងលិចនៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំដែលរណសិរ្សរំដោះប្រជាជន Tigray គ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីមុនពេលបញ្ចប់កាលពីឆ្នាំ2018 VOA មិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីប្រភពឯករាជ្យអំពីការអះអាងនេះបានទេចាប់តាំងពីរបាយការណ៍នេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីឆ្នាំមុនមន្ត្រីនៃតំបន់អមហារ៉ាមានភាពស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការបញ្ចេញព័ត៌មានអំពីទំហំផែនការនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅជនជាតិដើមអមហារ៉ានៅលើទីតាំងដីដែលកាលពីមុនជាកន្លែងរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមធីករ៉េមនុស្សមួយចំនួនបានប្រាប់ VOA កាលពីខែឧសភាថាជនជាតិដើមអមហារ៉ាបន្តចូលទៅរស់នៅតំបន់មានចំនួននេះពលរដ្ឋបាននិយាយថាជនជាតិដើមធីករ៉េមិនមែនជាក្រុមតែមួយគត់ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការបែងចែកដីធ្លីនោះទេដោយសារតែការអនុញ្ញាតដ៏កម្រឲ្យចូលទៅកាន់ទីក្រុងម៉ៃខាត្រានៅភាគខាងកើតតំបន់ធីករ៉េ VOA បានរកឃើញថាមានការតវ៉ាប្រឆាំងដែលរៀបចំដោយក្រុមជនជាតិដើមអមហារ៉ាប្រឆាំងនឹងជនជាតិដើមអមហារ៉ាដូចគ្នាដែលជាអ្នកចំណូលថ្មីក្រុមបាតកោនិយាយថាពួកគេមិនទទួលបានអ្វីទេខណៈពេលដែលអ្នកចំណូលថ្មីត្រូវបានប្រគល់ដីធ្លីឲ្យបាតកោម្នាក់បាននិយាយថា
លោកមានអារម្មណ៍ជំរុញទឹកចិត្ត
ឲ្យចូលរួមធ្វើបាតកម្មនេះដើម្បីស្នើសុំដីដោយលោកអះអាងថាលោកគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវគេបំភ្លេចចោលបន្ទាប់ពីមានការសម្លាប់រង្គាលហើយលោកត្រូវការរៀនដីដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតទីក្រុងម៉ៃខាត្រាបានធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នៅពេលដែលជនស៊ីវិលជនជាតិដើមអមហារ៉ារាប់រយនាក់ត្រូវបានជនជាតិដើមធីករ៉េសម្លាប់រង្គាលគ្រឿងចាក់អេស្កាវ៉ាទ័រមួយគ្រឿងត្រូវបានគេយកចូលមកកាន់ទីក្រុងនេះដើម្បីជួយកប់សាកសពនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ផ្សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបន្ទាប់មកកងកម្លាំងតំបន់អមហារ៉ាបានចូលរួមនៅក្នុងការសម្លាប់សងសឹកទៅលើជនជាតិដើមធីករ៉េវិញលោកអថាខីលហាហ្គោសខាសាគឺជាជនជាតិដើមធីករ៉េដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងម៉ៃកាត្រាអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយនោះបាននិយាយថាមនុស្សជាច្រើនបានស្វែងរកទីជម្រកក្នុងព្រះវិហារគ្រឹះក្នុងពេលដែលមានការសម្លាប់រង្គាលកើតឡើងលោកបានថ្លែងបន្តថាលោកត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីការវាយប្រហាររបស់វងមនុស្សជនជាតិដើមអមហារ៉ាដោយមិត្តភ័ក្តិដែលជាជនជាតិដើមអមហារ៉ាក៏ប៉ុន្តែជនជាតិដើមធីករ៉េវិញភាគច្រើនបានរត់គេចចេញពីទីក្រុងនេះដោយសារតែភ័យខ្លាចនៃការសងសឹកលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាមនុស្សស្ទើរពាក់កណ្ដាលបានរត់ចេញពីទីក្រុងនេះនៅពេលយប់ដោយភាគច្រើនរត់ទៅកាន់ប្រទេសស៊ូដង់អ្នកខ្លះរត់ទៅកាន់ទីក្រុងហ្គុនដឺចំណែកសមាជិកគ្រួសារដែលមានជីវភាពធូរធារបានរត់ទៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតអភិបាលក្រុងម៉ៃខាត្រា ឺលោក Cheru Hagos ទទូចសុំឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមជនជាតិដើមទាំងពីរនេះមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះលោកថាអ្នកដែលរកឃើញថាមានកំហុសនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសសម្លាប់រង្គាលបានរត់ចេញពីទីក្រុងនេះហើយលោកបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថា
The people guilty of carrying out the massacre already left the city. Those killers will face trial. ពីកោត
នោះនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការកាត់ទោសមានអ្នកណាជំរុញពួកគេឲ្យរត់ចេញពីទីក្រុងនេះទេពួកគេរត់ចេញដោយខ្លួនឯងដោយសារពួកគេដឹងថាដីទាំងនោះមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគេដូច្នេះហើយបានជាពួកគេសម្លាប់គ្នានិងប្រព្រឹត្តអំពើសម្លាប់រង្គាល
លោកឈឺរូបានច្រានចោលការអះអាងថាមានការវាយប្រហារកំពុងកើតឡើងលើជនជាតិដើមធីករ៉េហើយបានបង្ហាញការមិនសូវចាប់អារម្មណ៍លើចំនួនដីធ្លីនិងការធ្វើបាតកម្មដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ៃខាត្រានៅថ្ងៃនោះទេគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីអាចនឹងពន្យល់បន្ថែមអំពីករណីនេះប្រសិនបើគណៈកម្មការនេះសម្រេចចិត្តបន្តស៊ើបអង្កេតទៅលើអ្វីដែលបានកើតមានឡើងពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
តទៅទីនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណក្រុមអធិការកិច្ចមួយក្រុមនៃទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរិមាណូអន្តរជាតិ IAEA របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើដំណើរនៅថ្ងៃពុធនេះទៅកាន់រោងចក្រធម្មពល Nuclear Zaporizhia នៃប្រទេសអ៊ុក្រែនដើម្បីវាយតម្លៃអំពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខនៅរោងចក្រនេះដែលរុស្ស៊ីកំពុងត្រួតត្រាលោក Rafael Grossi អគ្គលេខាធិការនៃទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរិមាណូអន្តរជាតិបាននិយាយថាក្រុមដែលលោកដឹកនាំនឹងចំណាយពេល 3-4 ថ្ងៃនៅឯរោងចក្រនេះហើយលោកបានថ្លែងដែលថាបេសកកម្មរបស់ក្រុមរបស់លោកគឺជាកិច្ចប្រតិបត្តិការស្មុគស្មាញបំផុតលោកកូស៊ីបាននិយាយប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតនៅក្នុងទីក្រុងគីវប្រទេសអ៊ុក្រែនថាយើងទៅកាន់តំបន់មានសង្គ្រាមយើងទៅកាន់ដែនដីដែលគេទុកថាការនេះតម្រូវឲ្យមានការធានារ៉ាប់រងមិនមែនត្រឹមតែពីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងពីសាធារណរដ្ឋអ៊ុក្រែនផងដែរហើយយើងបានទទួលការធានារ៉ាប់រងនេះហើយលោកកូស៊ីបានថែមថាក្រុមអធិការកិច្ចនឹងនិយាយជាមួយពួកបុគ្គលិកនេះនៅក្នុងរោងចក្រ Nuclear នេះរោងចក្រនេះត្រូវបានទូតថាដោយរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែវិស្វករអ៊ុក្រែនគឺជាអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការនៅទីនោះកន្លងមករុស្ស៊ីនិងអ៊ុក្រែនបានចាប់ប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកថាបានបាញ់ផ្ទាក់លើតំបន់នេះនៅក្បែររោងចក្រនោះដែលនាំឲ្យបណ្ដាលឲ្យដែលនាំឲ្យបណ្ដាមានដឹកនាំនៅលើពិភពលោកសម្ដែងការបារម្ភថាអាចនាំឲ្យមានមហន្តរាយនុក្លេអ៊ែរកើតឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារទីភ្នាក់ងារ IAEA បានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ដោយសំទុះដោយលោក Zelensky បានអំពាវនាវកុំឲ្យមានកងទ័ពនៅក្នុងរោងចក្រនោះហើយឲ្យមានការផ្ទេររោងចក្រនោះឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងរបស់អ៊ុក្រែនឡើងវិញអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាខ្លួននឹងប្រើសិទ្ធិការពារខ្លួនឯងនិងវាយប្រហារតបតវិញបើកងកម្លាំងចិនចូលក្នុងដែនដីរបស់ខ្លួនស្របពេលដែលចិនបង្កើនសកម្មភាពយោធានៅជិតខ្លួននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.